Radio Day. Aalloilla.
Hyvää helatorstaita sinulle. Tämän päivän kunniaksi kuullaan syyskuussa taltioitu paneelikeskustelu aiheesta Onko kristinusko kriisissä?
Hämeenlinnan Vanajan seurakunta, Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeen Konstantinus-yhdistys järjestivät viime syyskuussa paneelikeskustelun aiheesta Onko kristinusko kriisissä? Keskustelua kristinuskon nykytilasta. Tässä ohjelmassa kuulemme aiheeseen liittyviä alustuksia. Ensimmäisenä kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön dosentti ja johtava asiantuntija Jyri Komulainen puhuu aiheesta, miltä kristinusko näyttää Suomessa ja maailmalla.
Lähdetään liikkeelle kristinuskosta Suomessa. Suomi on jälkiluterilainen. Olin 14 vuotta sitten toimittamassa kollegan kanssa kirjaa, artikkelikokoelmaa, jonka otsikko oli Luterilaisen Suomen loppu, kysymysmerkki. Ja silloin vielä kaiken kaikkiaan, silloin 14 vuotta sitten, erilaisissa tämmöisissä paneeleissa ja muussa puhuttiin, että jossain kohta putoaa kirkkoon kuulumisprosentti alle 50. Onko sillä alueella sitten enää kansankirkko, jos kansan enemmistö ei siihen kuulu. Ja niin on käynyt sitten yllättävän nopeastikin Helsingissä eräällä alueella. Kaikki veikkasivat, että Kallion seurakunta on se alue, jossa tämä tapahtuu, tämä tippuminen alle 50%, mutta Paavalin seurakunta Vallilassa ja meni ohitse. Eli Paavalin seurakunta oli Suomen ensimmäinen, ja nyt Helsingissä on useampikin seurakunta, jonka alueella alle 50% kuuluu kirkkoon. Ja aivan selvää on, kun prosenttiyksikkö vuodessa kirkon jäsenmäärä putoaa, niin tullaan menemään tilanteeseen, jossa kirkon jäsenmäärä jää pomppimaan jonnekin melko stabiilisti, kukaan ei vaan tiedä minne kohtaan. Me elämme jälkiluterilaisessa Suomessa, ja silloin kirjoitin siihen kirjaan Luterilaisen Suomen loppu, kysymysmerkki, oikein omassa artikkelissani ikään kuin neljä eri tämmöistä niin kuin isoa voimavirtaa, jotka muokkaavat suomalaista katsomuskenttää. Ensimmäinen, tai mitkä tekijät ovat suomalaisessa katsomuskentässä varmaan tulevaisuudessakin. Ensinnäkin vaikka luterilaisen kansankirkon käyrät laskevat, niin on aivan selvää, että luterilaisella kirkolla, kuten muilla kristillisillä kirkolla, tulee tulevaisuudessa olemaan jokin rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikka Suomi tuleekin olemaan jälkiluterilainen monin tavoin, ehkä jälkikristillinenkin. Ja toinen seikka on tietenkin sekularisaatio, eli maallistuminen, josta on paljon puhuttu, ja minun ikäluokan teologit, jotka opiskelivat teologiaa 80-90-luvun vaihteessa, saivat kyllä ihan hyvät välineet ikään kuin maallistumisen tai ateismin ja muiden tällaisten uskonnottomien ajatusvirtojen kohtaamiseen. Meillä puhuttiin sellaista teologeista kuin Paul Tilly, Rudolf Bultmann ja muut kuuluiset teologit, joiden idea oli aikanaan se, että he halusivat ikään kuin kääntää kristinuskoa tai reflektoida sitä kulttuurissa, joka on hylännyt uskon. Mutta toinen asia, mihin minun sukupolven teologit eivät saaneet mitään valmiuksia kohtaamaan, oli sitten taas se uusi henkisyys, joka yllättää nyt vihdoin näkyy suomalaisissakin tilastoissa. Sehän kirkon tutkimuskeskuksen tilastoissa, ei mene nyt ajanpuutteen takia tarkemmin niihin. Ja se, mikä on kiinnostavaa, mitä mä olen yrittänyt monta kertaa korostaa, että uusi henkisyyden suhteen, mitä se tarkoittaa, koska se on aika lavea ilmiökenttä, kirkko käy ikään kuin uskontodialogia myös itsensä sisällä, koska 3,6 miljoonan hengen luterilaiseen enemmistökirkkoon kuuluu tosiasiassa paljon ihmisiä, jotka seuraavat omassa arkisessa uskonnollisessa elämässään esimerkiksi buddhalaisuuden tai hindulaisuuden traditioita. Ja tämä on niin kuin kiinnostava seikka, että meidän ei välttämättä tarvitse harjoittaa uskontodialogia niin, että kirkkoherra menee tapaamaan imaamia, se on yksi tärkeä ulottuvuus, vaan jotenkin ymmärtää, että myös luterilaisen kirkon sisällä ovat kaikki erilaiset katsomukset ymmärrettyä. Ja on erittäin kiinnostavaa, mä olen itse tutkinut hindulaisuuteen liittyviä kysymyksiä, mä olen ollut aika läheisestikin seurannut ammaliikettä Suomessa, puhunut äitiammasta, joka Suomessa varsin tunnettu. Ja on kiinnostavaa, että minun ikäisissä amman seuraajissa, eritoten naisissa, näkyy sen tyyppinen niin kuin heikko signaali, että he ovat nuorempana eronneet kirkosta, mutta nyt tässä iässä äiti amman lapsina he ovat alkaneet ajatella, että pitäisikö sittenkin liittyä kirkkoon. Koska missä se henkisyyden paikka tässä minun omassa kotikunnassani on, ellei tuo luterilainen kirkko, vaikka se onkin niin dogmaattinen ja patriarkaalinen, niin se on kuitenkin se paikka. Ja tämä on minusta kiinnostavaa. Eli kirkkoon tulee hyvin, hyvin pieni lukumäärä ihmisiä jäseniksi, jotka ovat amman lapsia ja haluavat liittyä silti kirkkoon. Ja tämä kertoo yksi esimerkki, konkreettinen kouriintuntuva esimerkki, miten luterilaisen kirkon sisällä on myös erilaisia uskonnollisia virtauksia. Toinen asia, maahanmuuttajien tuomat uskonnot. Ja tämähän näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa, varsinkin kasvukeskuksissa ja pääkaupunkiseudulla hyvin selvästi. Ja tällä hetkellä kiinnostavaa on, että islamin uskoa tunnustanee arvioiden mukaan jo 2% suomalaisista. Eli muslimien määrä hipoi jossain 120 000. Se on totta kai hyvin pieni verrattuna moniin eurooppalaisiin verrokkimaihin. Ja samaan aikaan sitten, jos vähän kaksi käyrää näytän, mä en tiedä kuinka hyvin nämä näkyy sinne takariviin ja muuta, mutta nämä löytyy kirkon tutkimuskeskuksen 4-vuotisraportissa uskonto arjessa ja juhlassa Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2016-2019. Ja tästä näkyy nyt nopeasti vaan, että kuinka nämä kirkollisten toimitusten määräkin voimakkaasti laskee Suomessa. Samaan aikaan kun kirkossa käydään loputtomalta tuntuvaa debattia, kuka vihittää avioliittoon, niin samaan aikaan tosiasiassa 80%, jos oli lähtöarvo vuonna 1990, että vihitään kirkossa avioliittoon, niin nyt se on vain 42,4% tämän tilaston mukaan. Ja vastaavalla tavalla tuo kastettujen käyrä on erittäin huolestuttava, koska se tarkoittaa, että lapset, joita ei kasteta, eivät tule olemaan luterilaisen kirkon jäseniä, eivätkä myöskään kirkollisveron maksajia. Toinen kiinnostava nosto siitä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon niin kuin 4-vuotisraportista on se, että kun katsotaan nuorempia ikäluokkia, niin sanottuja milleniaaleja, eli Y-sukupolvi, joka on syntynyt 1980-luvulla, tai Z-sukupolvi, joka on syntynyt 1990-luvulla, niin me havaitaan, että uskonnottomuus on selvästi korkeampaa kuin muissa sukupolvissa. Ja erityisen kiinnostavaa on, että etsijyys, itsensä etsijäksi mieltävien prosentuaalinen osuus on Y-sukupolvessa, eli milleniaalien parissa, huomattavasti korkeampi kuin muissa sukupolvissa. Eli tämä kertoo jonkinlaista uskonnollisesta muutoksesta. Muitakin tilastoja on. Ja nopeasti, jos nostan sitten jotain muita nostoja tuosta 4-vuotiskertomuksesta vielä ihan sanallisesti. Jos katsotaan kristinuskon opinmukaiseen Jumalaan uskomista, niin se on 2000-luvun kuluessa 20 vuoden aikana puolittunut. Ja tällä hetkellä kaiken kaikkiaan Jumalaan uskovien kokonaismäärä on alle 50%. Jos ihmiset sanovat tai rastittavat ruudun, jossa lukee, että uskon kristinuskon opettamaan Jumalaa, niin se on 25% suomalaisista. Huomatkaa, kirkkoon kuuluu 66%, huomatkaa valtava gäppi tässä välissä. Ja suomalaista vain alle 50% ajattelee, että on olemassa Jumala. Ja se, mikä on myös kiinnostavaa tässä, mä mainitsin tuosta erilaista uskonnoille avoin etsijyys on noussut kulttuurisen valtavirtaan, on niin kuin merkkejä tämmöistä uudesta henkisyydestä, niin samaan aikaan huomataan, että ateismi ja uskonnottomuus piirtyvät noissa tutkimustuloksissa, kun niitä tarkkaan analysoi, siten, että ne ovat kristinuskon vastapositioita. Eli suomalaiset ateistit nimenomaan ottavat pesäeroa kristinuskoon. No tämä on totta kai ihan luontevaa, koska miksi he ottaisivat etäisyyttä vaikka etelä-intialaiseen vaishnavismiin? Ei tietenkään, vaan kristinuskoon. Ja tämä myös kertoo, että kirkon kulttuurisodat, kaikki keskustelut, mitä tuolla mediassa on, jotka liittyy kristinuskoon ja kirkkoon, ne välittömästi varmasti vaikuttaa jollain lailla tähän niin kuin dynamiikkaan.
Radio Day.
Mutta mennään nyt siihen uusiin yllättäviin merkkeihin sekularisaation lisäksi. Ja ne uudet yllättävät merkit liittyvät, niin kuin jo sanoin, Y-sukupolveen ja Z-sukupolveen. Ja ehkä kaikista oudointa on se, että Z-sukupolven kohdalla nousee erilaiset vaihtoehtoisen uskonnollisuuden ja jopa tämmöisen New Age-uskonnollisuuden tyyppiset ilmiöt uudella lailla. Ja se niin kuin on vähän niin kuin ennakoimatonta, kuten myös se, että Z-sukupolven kohdalla miehet näyttäytyvät enemmän uskonnollisena kuin naiset. Ja tämä rikkoo kaikkia perus niin kuin kirkkososiologisia niin kuin lainalaisuuksia. Mä kerron tästä yhdessä kokouksessa pohjoismaisille kollegoille, niin nekin pyörittelivät silmiä, että miten on mahdollista. Ja me mietittiin sitä tosi paljon niin kuin näiden kirkon tutkimuskeskuksenkin sisällä, silloin kun me olimme vielä sillä nimellä, että mistä tämä johtuu. Ja yksi ajatus oli se, että ehkä on niin, että nuoret naiset, Z-sukupolven naiset, about 30-vuotiaat, ottavat eroa kirkkoon, koska kirkko on niin patriarkaalinen. Ja samaan aikaan ne nuoret miehet, jotka muiden tilastojen mukaan äänestävät todennäköisimmin kaikista puolueista perussuomalaisia, tuntuvat taas sitten niin kuin jotenkin sanovan itsensä, että minä olen uskonnollinen. Eli tarkoittaako tämä, ja nyt tämä on puhdasta niin kuin tämmöistä päättelyä, jota mun kollegat on kanssa niin kuin nyökytelleet, kun ollaan yhdessä pohdittu, että onko niin, että kirkon, luterilaisen kirkon niin kuin imago on sen verran patriarkaali ja sen verran konservatiivinen ja traditionaali, että sellaiset nuoret miehet, jotka haluavat konservatiivisia arvoja, he sanovat, että minä olen uskonnollinen, mutta nuoret naiset sanovat, että minä en ole uskonnollinen, kun se uskonnollisuus sitten mielletään dogmaattiseksi ja patriarkaaliseksi. Eli suomalainen uskonnollisuus näyttäisi niin kuin tarjolla vähän yllättäviä juttuja, kun mennään nuoriin sukupolviin. En rupea puhumaan tarotkorteista ja ton tyyppistä asioista, mutta ne ovat selvästi muoti-ilmiö monin tavoin tällä hetkellä. Tämä oli tämä Suomi-osuus, ja nyt me hyppään maailmalle. Ja miltä se näyttää sitten kristinusko maailmalla? Globaali kristinusko tarkoittaa kristinuskoa koko laajuudessaan tai kristinuskon eri muotoja siinä määrin, että jotkut tutkijat käyttävät englanninkielistä termiä Christianities, eli kristinuskot. Ja se liittyy siihen tosiasiaan, että jo 2/3 kristityistä asuu niin sanotussa globaalissa etelässä, eli Afrikassa, Aasiassa, Oseaniassa ja latinalaisessa Amerikassa. 2/3. Kristinusko ei ole millään tavalla valkoisen miehen uskonto tilastollisesti ja tosiasiallisesti, vaikka me edelleen mielletään tai tavalliset ihmiset mieltävät kristinuskon länsimaiseksi uskonnoksi. Sen länsimaisuus oli vain yksi historian vaihe, joka on päättynyt. Kristinusko on enemmistömaailman uskonto. Englannin kielessä käytetään sana world Christianity, tai jopa edelleen se monikko, world Christianities. 1500-luvulla kristinusko eli historiansa Eurooppa-keskeisintä hetkeä. Silloin, kun luterilainen reformaatio tapahtui. Luterilainen kirkko on jollain tavalla sidottu sellaisiin lähteisiin historiallisesti, jotka kuvaavat Eurooppa-keskeistä kristikuntaa. Mutta tänä päivänä tilanne on hyvin erilainen. Kristinuskon keskipiste huitelee tuolla Timbuktun kohdilla. Kuulitte oikein, Timbuktun kohdilla. Siellä ei paljon kristittyä asu, koska Mali on muslimienemmistöiden maa, mutta kristinuskon painopiste on siellä. Ja se on kääntynyt yhä enemmän kaakkoon, koska afrikkalaisten, mutta myös aasialaisten kristittyjen määrä kasvaa. On joitakin tilastoja, joiden valossa näyttää siltä, että tilastot ovat totta kai hyvin vaikeita laatia, mutta Aasiassakin asuisi ilmeisesti enemmän kristittyjä tänä päivänä kuin buddhalaisia. Ja samaan aikaan kuin eurooppalaiset lukevat buddhalaisia opettajia ja heidän kirjojensa. Eli maailman uskontojen mannerlaatat ovat liikkeellä ja kristinuskon tulevaisuus on globaalissa etelässä. Maailman suurin luterilainen kirkko on etiopialainen Mekanin Jeesus-kirkko, johon kuuluu jo näillä näkymin 11 miljoonaa ihmistä. Toiseksi suurin on Tansanian evankelis-luterilainen kirkko. Ja sitten tulee vasta Svenska Kyrkan, jonka määrä, kuulumismäärä laskee samalla lailla kuin näiden muiden pohjoismaisten kansankirkkojen, jotka ovat vielä tällä listalla jotenkin sinnittelevät. Mutta jo viidentenä löytyy indonesialainen luterilainen kirkko. Ja sitten kun mennään kuudennelle sijalle, niin tässä on mun mielestä niinku superyllättäjä Madagaskarilla toimiva Malagassi-kirkko. Ja sitten sieltä löytyy vielä lisäksi muun muassa yksi Intian monista luterilaisista kirkkoista. Ja päivän knoppi, Intiassakin asuu enemmän luterilaisia kuin Suomessa. 4,5 miljoonaa luterilaista arvioiden mukaan Intiassa. Eli kristinuskon kasvot muuttuvat, mutta myös luterilaisuuden kasvot muuttuvat. Ja mitä se tarkoittaa? No ensimmäinen asia on se, että me katsotaan globaalin etelän kristinuskon kontekstia. Kristityt ovat usein vähemmistössä. Luterilaiset käytännössä aina. Jos me mennään globaaliin etelään, ei sieltä löydy minkäänlaisia vallan ja kirkon liittoja samalla lailla kuin Euroopasta. Korkeintaan jostain niin kuin Etiopiasta. Etiopian perinteinen ortodoksikirkko on ollut lähellä Etiopian hallitsijahuonetta. Mutta jos katsotaan vaikka Aasian historia, ei sieltä löydy Konstantinusta, ei sieltä löydy hallitsija, joka olisi kääntynyt kristityksi, olisi muuttanut oman kansakuntansa tai dynastiansa suunnan. Ei. Kristityt Aasiassa ovat aina olleet vähemmistöasemassa. No, Filippiinit ehkä on poikkeus katolisen kirkon takia. Ja kristittyjen naapurissa, globaalissa etelässä, totta kai yhä kasvavassa määrin Suomessakin, asuu muslimeja, hinduja, buddhalaisia ja niin edespäin. He elävät usein yhteiskunnissa, jotka ovat hauraita, korruptoituneita, muistuttavat hyvinkin paljon Uuden testamentin maailmaa sen tähden toisen kuin tämä meidän suomalainen hyvinvointivaltio, joka ainakin toistaiseksi on jollain tavalla pystyssä, vaikka heiluu ja on huterassa kunnossa alkaa olemaan. Ja siksi siellä on myös haasteita uskonnonvapaudesta, jopa vainoja. Esimerkiksi Intia, olen itse seurannut tarkkaan Intian tilannetta ja joskus opiskellutkin siellä, niin Intiassa tällä hetkellä uskonnonvapaus on nykyisen hindunationalistisen hallinnon alla hyvin, hyvin nopeasti heikentynyt. Ja kristityt ovat yhtä ahtaalla kuin muslimit, jotka eivät sovi hindunationalistiseen narratiiviin Intiasta, joka on hindulainen. Ja tämä kaikki tarkoittaa, kuten intialainen katolinen teologi Felix Wilfred on sanonut, että esimerkiksi Aasiassa kristittynä oleminen on itsessään poliittinen kannanotto. Ja se, mikä tässä on kiinnostavinta, voisin puhua pitkäänkin tästä globaalin etelän kristinuskosta, niin se, mikä tässä on kiinnostavaa, että meidän suomalainen jälkiluterilainen yhteiskunta kulkee tähän suuntaan. Meillä vallitsee katsomuksellinen pluralismi, kuten äsken sanoin, niin meillä Suomessakin tilanne on se, että yhä useammalla suomalaisilla on, jos ei seinänaapuri, niin kuitenkin siinä samassa katukuvassa niin kuin hyvin erilaisia uskontoja ja uskontojen seuraajia ja muuta. Lisäksi meidän yhteiskuntamme kohdalla myöskin ehkä tapahtuu lähtien liikkeelle siitä, kun minä olin nuori 1980-luvulla, mä oon käsitellyt, että me oltiin ehkä tasa-arvoisimmassa kohdassa Suomen historiaa niin kuin taloudellisesti, en ole ihan varma tästä. Mutta nyt taas meilläkin alkaa rikkaiden ja köyhien väliset erot kasvamaan. Keskiluokka erkaantuu köyhistä ja elää omassa kuplassaan, niin kuin paljon puhutaan. Ja lisäksi meidän luterilainen kirkko ei ole kohta enää mikään enemmistökirkko, saati valtakirkko. En tiedä, millä nimellä sitä pitäisi kutsua. Ja tässä mielessä mä näkisin, että meidän luterilaisen kirkon tulevaisuus, näin luterilaisen kirkon työntekijänä, on jotain samankaltaista ehkä kuin tuolla, joka muistuttaa enemmän Uuden testamentin maailmaa. Totta kai ei me nyt mennä siihen tilanteeseen, mikä on jossain Intiassa tai Ugandassa tai vaikka Paraguayssa, mutta kuitenkin me ollaan niin kuin matkalla sen tyyppiseen maailmaan, jonka takia meidän pitää kuunnella, mitä nämä kristityt ajattelevat, jotka elävät siinä maailmassa, joka muistuttaa enemmän Uuden testamentin maailmaa. Me olemmekin oppijan paikalla. Me ollaan siirrytty paitsi maailmankristillisyyden aikaan, globaalin kristillisyyden aikaan, me ollaan siirrytty myös jälkikolonialistiseen aikaan, jossa ei enää voi ajatella, että me tietäisimme tai me olisimme keskus tai me olisimme jotenkin etuoikeutussa asemassa. No, miltä sitten näyttää noin suuressa kuvassa kristinusko, joka on irrallaan kristikunnasta? Kristikunnan käsite on poliittinen käsite, Christendom. Sen perusti tavallaan keisari Konstantinus. Se huipistuu Kaarle Suureen, jonka paavi kruunasi pyhän roomalais-saksalaisen keisarikunnan keisariksi. Niin miltä näyttää kristinusko, joka ei enää ole tätä? Se näyttää hyvin toisenlaiselta. Mä nyt nostan vain kolme avainsanaa, jotka voivat vaatia oman niin kuin avaamisen ja selittämisensä. Mutta mä näkisin ensinnäkin, että kirkon missio, kirkon lähetystehtävä on kokonaisvaltainen. Me emme vaan julista sieltä pöntöstä jotain Jumalan sanaa, vaan me elämme sen todeksi ja niin edespäin. Ja lisäksi sitten evankeliumi voimaannuttaa ihmisiä heidän erilaisissa omissa elämäntilanteissaan. Ja sillä on myös poliittista merkitystä. Ei välttämättä puoluepoliittista, mutta poliittista merkitystä, kuten se Felix Wilfred sanoi. Ja viimeiseksi profeetallinen diakonia. Tätä sanaa on joskus käytetty ja se tarkoittaa sitä, että kirkon diakoniassa ei ole kyse siitä, että autetaan niitä, joilla menee heikosti, vaan ennemmin pyritään siihen, että nämä ihmiset löytävät oman toimijuutensa ja kysytään, että minkä takia heillä menee heikosti. Jolloin kirkolle tulee myös yhteiskuntakriittinen niin kuin, tavallaan ulottuvuus. Ja olennaista on huomata, että sehän löytyy Raamatusta, jos lukee Aamoksen kirjaa tai vaikka Jaakobin kirjettä tai vaikkapa jopa ilmestyskirjaa, jossa selvästi niin kuin nähdään jotenkin koko tulevaisuus siinä näkökulmassa, että Jumalan valtakunta murtautuu lopulta esille. Ja tässä mielessä meidän teologiakin muuttuu kirkossa. Se muuttuu väistämättä, kun me avaamme ovet ja ikkunat ja kuuntelemme niitä ääniä ja niitä keskeisiä ajatusmalleja, mitä löytyy sieltä, missä maailma muistuttaa ehkä hieman enemmän Uuden testamentin maailmaa kuin täällä Suomessa, jossa olemme siirtymässä jälkiluterilaiseen aikaan.
Radio Day.
Edellä kuulimme kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön dosenttia ja johtavaa asiantuntijaa Jyri Komulaista. Nyt siirrymme koulumaailmaan. Puheenvuoron saa Jouko Töyry, apulaisrehtori Lammin Hakkalan koulusta.
Otin vapauden vähän muuttaa tätä minulle annettua työotsikkoa sieltä, mitä haasteita uskonnot tuovat koulumaailmaan nykypäivänä. En ennen kaikkea halunnut lähteä siitä ajatuksesta, että se on pelkästään haasteita, vaan enemmänkin lähteä siitä, että mitä se koulun arki on tänä päivänä, minkälaista koulu on nimenomaan koulussa on katsomusten kanssa ja se, että väistämätöntähän siellä on, että nämä uskonnot näkyvät koulussa. Ne näkyvät tällaisessa, niin jos lähdetään tutummasta tuolta noin, niin mä ajattelen, että näkyy siellä juhlakalenterissa. Eri aikoihin eri uskonnoilla on näitä juhlia ja ne päivät ovat merkityksellisiä aina niille oppilaille ja opiskelijoille, jotka siihen uskontoon kuuluu, mutta niitä ei juurikaan sitten ehkä siellä käydä läpi muuta kuin siellä uskonnon tunneilla, jos sittenkään siellä. Toki se suomalainen kulttuuri, kyllä me sitä joulua vietetään niin kuin joulukuusi on tuossa noin, mutta onko se sitten vapaapäivä vai onko se sitten pelkästään se vapaapäivä ennen kaikkea näille myöskin suomalaisille, jotka ovat tässä luterilaisessa kulttuurissa ja kulttuuriympäristössä kasvaneet. Toinen asia, mikä tuossa tulee sitten, on tuo ruokailu, eli siellä on erilaisia asioita eri uskontoihin liittyvä, ja kävin tuossa katsomassa, niin aika monenkin meidänkin koulussa tuolla Lammilla, niin siellä linjaston päällä on aika monta erilaista symbolia siinä kertomassa, että mitä se sisältää se ruoka, onko siellä sianlihaa, onko siellä naudanlihaa, eläinperäistä, kaikkea tällaista, niin se tuo uskonnot on myös siinä mukana sitten tässä kohdissa. Ja viimeinen tuo pukeutuminen. Ehkä se kaikkein näkyvin osa täällä näin, ja emme tietenkään voida olla huomaamatta sitä, että siellä myös niitä uskonnollisia symboleja on ihan nykypäivän koruina ilman, että niiden tarkoitus on olla edes välttämättä näitä symboleja viestiä sitten tämän kantajansa tai käyttäjänsä uskonnollisuudesta, mutta uskonnot näkyy siinäkin sitten. No, jos me nyt puhutaan tästä näin Suomen opetuksen ja koulumaailman tällaisesta tilanteesta tähän, niin käytännössä katsoen nythän tilanne on se, että Suomessa oikeastaan kaikki tunnustuksillinen, kaikki uskonnon harjoittaminen on pyritty riisumaan sieltä koulumaailmasta kokonaan pois sitten, ja siinä mielessä voisi sanoa, että tietyllä tavalla se ei aiheuta konfliktia eikä aiheuta sinällään kriisiä siellä, mutta toisaalta myöskin on selkeästi, olen kuullut ja on selkeästi tullut kysymyksiäkin siitä, että myös kun uskontoa opetetaan, niin ennen kaikkea näiden maailmanuskontojen näkökulmasta sitä haluttaisiin myöskin sitten tuoda tällaisia tunnustuksellisia elementtejä siihen. Se, että onko sitten varsinaisesti kristinusko kriisissä siellä nimenomaan koulumaailmassa, niin voisin sanoa, että en koe, että se sinällään kriisissä on siellä, mutta toisaalta ehkä viittaan tuohon jo ajatukseen kristiuskon itseymmärryksestä myöskin. Eli onko se sitten se kriisi juuri siinä, että se ei olekaan kriisissä siellä, eli se ei ole minkäänlaisessa jännitteessä suhteessa sitten esimerkiksi koulumaailmaan ja tähän muuhun yhteiskuntaan tässä kohti. Onko se jotain sellaista, mitä sen pitäisi olla?
Radio Day. Näin kertoi apulaisrehtori Jouko Töyry Lammin Haukkalan koulusta. Hämeenlinnan Vanajan seurakunnan kirkkoherra Kimmo Reinikainen käyttää seuraavan puheenvuoron.
Tämä ei ole päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus, mutta jonkinnäköinen ihmisystävällinen tulostus kuitenkin. Eikä lopullinen totuus Hämeenlinnan uskonnollisesta tilanteesta, mutta joitain näkökulmia. Ehkä ihan lyhyesti juoksen tästä käsiten määrittely ensimmäiseksi, siis uskonto ylipäänsä, mitä me tarkoitetaan, mitä me ajatellaan. Mehän voidaan liittää erilaisia asioita siihen. Se on uskoa tai uskomuksia, jotka vaikuttaa tietyssä yhteisössä. Siihen liittyy kokemuksia tai käyttäytymissääntöjä. Uskonnollisuus on tiettyjen rituaalien harjoittamista ja siihen liittyy kertomukset, myytit, kokemus, tunne, yhteisö. Uskonnottomuus on elämänkatsomus, joka ei sitoudu minkään uskonnon viitekehykseen, eli sanoutuu irti siitä. Tässä on pikkusen sitten meillä ehkä sellainen näkökulma harha. Pikkuserkkuni Markkasen Jyrki on 20 vuotta ollut Thaimaassa ensin lähetystyössä, ja tätä nykyään hän on kyllä ulkosuomalaistyön pappi. Hän sitä naureskelee, että täällä niin kuin paatuneinkin ateisti on luterilaisempi kuin siellä kääntynyt, kristinusko on kääntynyt thaimaalainen. Me ollaan niin syvällä tässä yhteisössä ja yhteiskunnassa niissä kristillisissä jutuissa, että ei me edes huomata itsessämme sitä. No sitten ateismi viimeisenä. Mulle oli hämmentävää, kun Lontoossa kävin aikanaan, kun tytär opiskeli siellä, kävi siellä. Siellä oli ateistien temppeli. Ja se jotenkin niin kuin sanoi mulle, että okei, hei, että joku tällainen ihmisen sisäisessä spiritualiteetin niin kuin harjoitus, se kuuluu meihin. Ja jos se on uskonnoton, niin sitten se... No, mä liittäisin siihen uskonnollisuutta, mutta kuitenkin ateismi ehkä pikkusen erottaisin sitä tällaisesta niin kuin uskonnottomuudesta, johon saattaa kuulua välinpitämättömyys tai tieto tai kiinnostuksettomuus, mutta ateismi haluaa, vähän mitä Jyri sanoi, myöskin sitten tuoda sen voimakkaasti esille, että ei ole Jumalaa. Hämeenlinnan seudulla on 41 erilaista uskonnollista yhteisöä. Luterilaisen kirkon herätysliittäjätäkin on 6, joilla 3 on omat toimitilat. Ja voi vain kuvitella, että meidän yhteisössä, mitä tämä vaikuttaa, onnea vaan uskonnonopettajalle. Ja sitten täällä on vielä paljon sellaisia juttuja, joista Jussi sanoi, että itse asiassa näin niin kuin uskontotieteilijän näkökulmasta, että jos ruvetaan katsoa erilaisia reikihoitoja ja kaikkia muita, niin enemmän tai vähemmän siihen se henkinen puoli sisältyy, mutta se on aina sitten, niistä ei tule sitten välttämättä uskonnollisia vielä siltä, tai uskontoja. Tästä puuttu tästä listauksesta toi Evolut-kirkko. Jostain syystä. Tämä on vähän niin kuin sellainen itsestäänselvyys. No on sekin uskonto siinä, mutta hei, sehän on kirkko. Se on usein tällaisissa tilanteissa jo ensimmäinen toimija, keskustelija. Se saa kaiken niin kuin hyvän ja vielä paremman osakseen, kun joku avaa suunsa, niin sitten se on jaha, kirkko oli nyt siinä. Ja usein siis tuntuu siltä, että hetkinen, että ketkä kaikki voi puhua kirkon äänellä. Ja itse asiassa mä väitän, että kukaan ei voi puhua, mutta se on vaan minun henkilökohtainen mielipiteeni. Me tehdään tosi hedelmällistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen koulupuolen kanssa. Me ollaan just sovittu, että me kokoonnutaan opetustoimenpäällikön ja sivistystoimenpäälliköiden kanssa kerran vuodessa katsomaan ja tsekkaamaan, mikä se meidän juttu on. Mä hämmästelin, että meillä on mahdollisuus tähän. Me siis suvaitaan, me sanotaan, että kun me tullaan kouluun, jos meidät kutsutaan, sitten me tullaan vieraaksi sinne. Ja samalla tavalla, että kun me kutsutaan koululuokka kirkkoon, niin he tulee meille vieraaksi sitten. Ja sitten me sovitaan yhdessä, että jos se on tällainen kaikille avoin juttu, niin sitten siellä ei ole tiettyjä elementtejä. Ja sitten se saattaa olla, että se onkin enää ei käytetä sanaa tunnustuksellinen, mutta ymmärrätte sitten, mitä sillä tarkoitetaan. No sit se on kirkon jäsen. Tämä on niinku jotenkin hirveän luonnollista siinä. Kuuluu tähän meidän ehkä kirkon, kansankirkon asemaan. Mä vähän ajattelen, että me ollaan myös niinku ajauduttu siihen, että jos uskonnonvapauslakia katsotaan, niin kirkko on aika sellainen merkittävä uskonnon ja ajattelun vapauden kannattaja. Ja meiltä vähän odotetaankin sitä. Että me annetaan tilaa myöskin niille ihmisille, jotka ei usko. Ja me ollaan niin kuin suvaitsevaisia. No tuossa on nyt sitten laitettu nämä käsitteet, positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus, jossa sitten on vapaus uskonnon harjoittamiseen tai vapaus olla osallistumatta uskoon. Mutta siihen kuuluu siis tämä ehkä se repivin, että sellainen välillä esiin tuleva keskustelu siitä, että valtio pitäisi olla neutraali eri katsomusten välillä. No, mä välillä aina mietin, että Onko se ei-neutraali, mutta ei. En mene siihen. Tilan käsite on usein sellainen, joka meillä paikallisyhteisössä sitten pomppaa esille. Tässä vähän viitattiinkin siihen, että milloin tila on neutraali, tai mikä on turvallinen tila, milloin on syrjimätön tila, symbolit, jotka meillä kuuluu. Tuossa yksi sellainen pikkuinen symboli tuossa torilaidalla seisoskelee siinä ja hän voi olla kävelemättä ohi siitä ja toteamatta, että toi on kirkko. Ja olisi ihan kauhean jotenkin älyllisesti epärehellistä sanoa, että ei mennä sinne sisälle, kun se on kirkko. Et kierretään se. Nämä on meidän katukuvassa ja nämä on sitä, mitä ne on. Joka kerta, kun me katsotaan, että jossain tilassa, mä muistan sen keskustelun Italiasta, siis Italian koululaitoksesta, kun roomalaiskatolisten luokkien seinällä oli krusifiksit. Ja niitä haluttiin sitten pois seinältä, koska se on hyvin voimakkaan kristillinen symboli. Ja kuuluuko se siihen, että sen pitäisi olla neutraali se tila. Mutta jos tila, jossa on jokin uskollinen symboli ja se poistetaan sieltä, niin onko se neutraali teko? Eikö siltä silloin poisteta uskonto? Et kuka on sanonut, että uskonnottomin symbolien tila olisi jotenkin neutraali? Sehän on uskonnoton. Sieltähän on poistettu jotain. Otettu pois. Tämä on hirveän vaikea keskustelu sitten että jossa odotan sitä tilaa, että me päästäisiin niinku kiihkottomasti siihen, että meidän valtakirkolla ei ole dominoivaa asemaa tässä keskustelussa, jolloin kaikki mitä me sanotaan on hiukan vaikeaa. Vaan että voitaisiin niinku todeta, että ihan katsoa, että niin hetkinen, meillä on erilaisia elämänkatsomuksia. Joku voi olla ateisti, joku voi olla uskonnoton, joku voi olla kristitty, joku voi olla muslimi. Ja ne kaikki symbolit saisi olla tilassa, joka on sitten sen jälkeen katsomuksellisesti neutraali. Onneksi kuitenkin tämä on vähän tällaisia ensimmäisen maailman ongelmia meidän suomalaisessa yhteiskunnassa normaalioloissa ja silloin kun me toimitaan niiden sääntöjen mukaan, mitä meillä on sovittu, niin ei kukaan joudu väkisin altistetuksi uskonnolle. Keltään ei kielletä myöskään uskonnon harjoittamista, kun se ei loukkaa toisia. Ja sitten on tietysti vahinkoja, joita sattuu ja asioita, joita tehdään ehkä hyvässä tarkoituksessa, mutta ei ehkä ymmärretty, mitä se on. Mutta onks niin? Keltään ei kielletä uskonnon harjoittamista, kun se ei loukkaa toisia. Mä oon rikkonut yhden vantaalaisen uimahallin seinällä, mutta en ollut kyllä tietysti siinä uimahallissa varmaan. Ihan nettikuvia. Mutta tällaisia on tullut. Tai jonkun espoolaisen bussifirman päätepysäkillä. Taukohuoneessa rukoileminen kielletty. Meillä on vielä siis niin kuin tavallaan sitä sellaista keskinäistä kanssakäymistä ja suvaitsemista tapojen kanssa. Se ongelma varsinaisesti, joka tulee meille paikallistasolla esimerkiksi esille, on silloin, kun ääripäät rupeaa keskustelemaan. Meillä valtakirkon työntekijät, sanotaanko, meille ei oikeastaan ole kyllä niin kuin hyvin vähän sellaisia, jotka syttyisi liekkeihin, kun joku sanoo, että Jumalaa ei ole. Enempihän sanoo, että ai, mielenkiintoista, kerro lisää. Ja sehän se pitäisi ollakin. Mutta suuri yleisöhän nauttii tästä ja varsinkin tuo meidän media. Osa ihmettelee, osa kaivaa esiin popparit. Hetkinen, tästä tulee mielenkiintoista. Nyt ääripäät keskustelee. Tällainen epäilevä ajattelu lienee suuren yleisön muotitermi. Ei se sinänsä liity kirkkoon kuulumiseen. Kirkkoon kuuluu paljon epäilijöitä ja etsijöitä ja niin on aina ollut ja toivottavasti niin on tulevaisuudessakin. Suurin osa hämeenlinnalaista jyritoi tuon valtakunnan tilanteen, mutta kun katsoo sitä samoja, meillä on samat tilastot jyrikäytössä. Arvot 360, niin kyllä hämeenlinnalaisista suurin osa sanoo olevansa kristittyjä. Mutta sitten jos se on sama kuin jyrin kysymys, että uskooko Jumalaa niin kuin kirkko opettaa, niin ei siinä nyt ole sitten prosenteissa paljon eroa. Mutta sellainen kysymys, osoittaako tiede, että jumalia tai yliluonnollisia olentoja ei ole olemassa, niin sellaiset kysymykset näyttää jakavan tutkimuksellisestikin ihmisiä ja silloin tullaan johonkin sellaiseen, jossa mä näen sellaista nyt kipinä. Mutta yhtä lailla tästä ihmiset ovat samaa mieltä. Elämässä on perustotuuksia, joihin uskon. Ja jotka identifioivat minut.
Radio Day. Siinä kuulimme Hämeenlinnan Vanajan seurakunnan kirkkoherra Kimmo Reinikaisen mietteitä. Seuraavana Uskot Foorumi ry:n toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio antaa näkökulmia eri uskontokuntien kohtaamiseen.
Uskot Foorumi. Meidän tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, uskontolukutaitoa, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä. Sitten mä tulen tähän kohtaan, missä mä määrittelen, että mitä tässä yhteydessä tarkoitan tai miten käytän sanaa uskonto. Koska me edustetaan suhteellisen kattavasti järjestäytyneitä maailmanuskontoja, niin sen takia me ollaan pitäydytty tietoisesti käsitteessä uskonto. mutta vaikka käytännössä me tiedostamme, että usein niin kuin uskonnolla on rinnakkainen merkitys sanalle vakaumus tai katsomus. Ja me tehdään, sanoin jo aikaisemmin, me tehdään yhteistyötä vapaa-ajattelijoiden kanssa. Ja yksi esimerkki siitä, että missä äskettäin tämä meidän mielestämme onnistuneesti meni läpi tämä yhteistyö. Me lanseerattiin tällainen vakaumustahto-lomake, mikä tarkoittaa ihan yksinkertaisesti sitä, että se on samanlainen kuin hoitotahto vakaumuksen näkökulmasta. Eli että jokainen voi siihen kirjata siihen lomakkeeseen oman vakaumuksensa ja siihen liittyvät asiat, mitkä tulisi ottaa huomioon esimerkiksi hoivapalveluissa tai me ollaan ajateltu, että armeijassa ehkä, en tiedä onko koulussa tai onko koulussa sitten niin kuin jotain muuta sellaista, millä kerätään tällaista tietoa tai saako sellaista tietoa nykyään edes kerätäkään. Sitten yksi meille uskontojen yhteistyössä aika itsestäänselvä käsite on se, että tuossa pitäisi lukea, että uskonto ei ole sama kuin evolut-kristinusko, evolut- tai kristinusko kokonaisuudessaan. Se onkin, että on, mutta pitäisi olla, että ei ole sama. Että uskontojen yhteistyössä on aika itsestäänselvyys, että kun puhutaan uskontoista yhdessä, niin silloin uskonto ei ole sama kuin sitten evolut- tai kristinusko. Uskoon, mutta se on siinä rinnalla. Ja myöskin on itsestään selvää silloin se, että Suomessa on nykyään useita uskontoja ja niissä on useita tunnustuskuntia ja ryhmiä. Ja globaalistihan tämä on enemmänkin pääsääntö. Suomi on tässä tilanteessa poikkeus, että me ollaan siinä mielessä niin kuin menossa enemmänkin niin kuin samanlaiseen todellisuuteen kuin missä niin kuin suurimmassa osassa maailmaa eletään. Sitten täällä on vähän sivuttu sitä, että keskusteluissa on vähän aika haastavaa myös jäsentää sitä uskontoon kuulumista, koska me ollaan totuttu siihen taustaan, että evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulutaan niin, että täytetään, maksetaan jäsenmaksuja, täytetään lomake. Monissa muissa uskonnollisissa yhdyskunnissa pääsääntöisesti se ei mene näin, että jäsenmaksu on vapaaehtoinen, rekisteröintijärjestelmät on erityyppiset, se ei ole yhtään välttämätöntä rekisteröityä. Ja sitten siihen uskontoon kuulumiseen syitä voi olla monenlaisia. Jollekin se on perinteen mukana tuoma asema siinä yhteisössä, jollekin se on elettyä uskonnollisuutta, jollekin se on enemmän elettyä kulttuurillisuutta. Jotkut jopa harjoittavat uskontoa salaa, koska olettavat, että jos kertoo julkisesti uskontoisena, siitä voi aiheutua vaikeuksia. Sitten minulla on tällainen käsitepari kuin, että uskontojen yhdenvertaisuus vaikka uskontoneutraalius. Ja uskontojen yhteistyössä meille on aika selvää, että uskontojen näkökulmasta uskontoneutraali yhteiskunta ja yhteiselämä ei ole mahdollinen, vaan että taustana, että jokainen meistä uskoo johonkin ja on hyvä, että me olemme tietoisia siitä ja sanotamme ja puhumme siitä omasta vakaumuksestamme tai katsomuksestamme käsin, käytän näitä nyt synonyymeinä, jotka kuitenkin vaikuttaa meissä arvoina ja toimintana. No silloin, koska uskontojen määrä kasvaa sekä erityisesti vähemmistöihin kuuluvien ihmisten määrä kasvaa ja niiden itse uskontojenkin määrä kasvaa, niin on parempi pyrkiä varmistamaan uskontojen yhdenvertaisuus kuin että ajateltaisiin, että uskontoneutraali yhteiskunta yleensäkään olisi mitenkään mahdollista. Mutta sitten taas se, että kun tehdään yhteistyötä, että miten uskonnottomien katsomus tai vakaumus otetaan huomioon, niin se on aika haasteellista, koska Varmasti useimmat sanovat, että heillä on arvoina tasa-arvo ja ihmisoikeudet ja näin. Mutta jos ajatellaan, että suomalaisista jo kolmas osa on uskonnottomia, niin siellä alkaa olla niin paljon erilaista variaatiota, että se voi olla ihan erilaisia näkemyksiä, että miten sille, mikä on silloin se pienin yhteinen nimittäjä. En sano, etteikö uskonnoissakin olisi paljon niin kuin tulkintaeroja ja näkemyseroja, mutta että uskontojen kesken, tämä tarkoittaa meidän näkökulmasta erityisesti niin kuin järjestäytyneiden uskontojen kesken, on siinä mielessä helpompaa käydä vuoropuhelua ja toimia, koska silloin siellä on ainakin jonkinlainen niin kuin selkeys siitä taustasta ja ihmisellä on ainakin jonkinlainen yhteisö ja tavallaan vastuu siitä, että miten edustaa sitä uskontoa. Ja uskonnot käy jossain määrin ainakin sellaista reflektoivaa niin kuin sit vuoropuhelua tai prosessia keskenään. Sitten voi ajatella niin kuin näinkin päin, että ketä ihmistä tai ryhmää vahingoittaa uskonnollisten symbolien näkyminen julkisessa tilassa. Et ei tarkoitus varmaan ole kuitenkaan sekään, että ne, jotka on oikeastaan niin kuin pieni vähemmistö, jotka on uskontovastaisia tai ihan uskontoallergikkoja, että taas sitten heidän mukaisestikaan niin kuin alettaisiin ajamaan niin kuin kokonaan yhteiskunnassa negatiivista uskonnonvapautta. No sitten miten suvaitaan? Ensinnäkin no tässä kohtaa mä mietin sitä tätä koko aihetta ja tätä näin niin kuin, että mä sitten huomasin, kun mä olin lähdössä kotoa, että niin kuin mä en ole vastannut siihen kysymykseen, että onko kristinusko kriisissä. No sitten mä niin kuin vähän yksiselitteisesti ajattelin, että kyllä mun mielestä näiden lukujen valossa ja tämän kaiken tiedon valossa kristinusko on kriisissä. Mutta ei mun mielestä kriisi ole mitenkään huono asia. Kriisi kuuluu elämään. Kriisi on mahdollisuus. Se on siitä, että miten se mahdollisuus nyt tässä vaiheessa käytetään. Ja yksi on niin kuin se vielä sitten, että miten muita uskontoja suvaitaan. No mä sanoisin vielä, että ei ihan pelkästään vaan, niin kuin, että suvaitaan, vaan myös niin kuin, otetaan niin kuin mahdollisuutena ja niin kuin, halutaan enemmän tutustua, ratkaista asioita, olla yhteydessä. Meidän pitäisi päästä enemmän niin kuin tämän hetken todellisuutta vastaavaan niin kuin puhetapaan uskonnoista, että meillä ei olisi niin kuin tuttuja ja vieraita uskontoja, vaan meillä olisi uskontoja. Mutta kyllä meillä on aika paljon ongelmia niin kuin suhteessa vähemmistöuskontoihin. Ja ne on vielä, että siinä on vähän tällaista linjavetoakin, niin kuin, että on vähän niin kuin muotiuskontoja ja sellaisia, joihin suhtaudutaan myönteisemmin. Ja kyllä meillä tilastojen mukaan niin kuin esimerkiksi islam koetaan vielä niin kuin vieraana uskontona. Mutta vieras pelottaa helposti. Me tarvitaan yksinkertaisesti uskontolukutaitoa, perustietoja uskonnoista ja kykyä ymmärtää myös erilaisia uskontoja niistä niin kuin pintaa syvemmälle. Sitten meillä ihan kulttuurisesti olisi ihan hyvä, että meillä puhuttaisiin luontevammin uskonnoista. Mä oon asunut Tansaniassa ja niin kuin sanoin, ja sitten siellä niin kuin oli käytäntö ihan sellainen, että kun tutustuu uuteen ihmiseen, niin sitten sanottiin, että joo, että mun nimi on se ja se, ja se työ ei tullut siellä niin kuin ihan ensimmäisenä, mutta siellä saatettiin kysyä, että mihin uskontokuntaan kuulut, ja se oli ihan luonnollista. Meillä Suomessa on vähän sellainen kulttuuri uskontoihin liittyen, että uskonto tulee esiin silloin, kun joku vähän pahastuu. Mä tarkoitan ehkä julkista keskustelua niin kuin enemmän. Että joku pahastuu tai jostain loukkaannutaan tai se tulee negatiivisessa valossa tai media tuottaa niin kuin negatiivisia uutisia. Mutta olisi niin kuin ihan hyvä, että voitaisiin puhua vaan uskonnoista enemmän luontevammin ja sitä kautta niin kuin tutustua. Sitten on aika tärkeää se, että jokaisen ei ole pakko edustaa uskontoa, jos ajattelee erityisesti niin kuin, sanotaan vaikka lapsia niin kuin koulussa tai lapsia yleensä ottaen, niin kuin, että he joutuisivat sitten niin kuin vastaamaan tai opettamaan siitä uskonnostaan. Että sillä no lapsille tietenkin sit sensitiivisesti ikätason mukaisesti käydään keskustelua, mutta yleensäkin sitten, että ei oleteta, että jokainen, josta näkee, että edustaa jotain uskontona, hän olisi aina vastuullinen niin kuin sitten edustamaan sitä tai vastuullinen aina selittämään sitä uskonnostaan. Mutta sitten se, että mikä keino tässä nyt olisi edetä, niin toisaalta niin kuin dialogi, ja nämä on aika selviä asioita, ihan vaan lyhyesti dialogin perustana kohtaaminen ja siinä, että me muistamme, että olemme kaikki ihmisiä, muistetaan meidän yhtäläisyydet, oppiminen ja yhteistyötavoitteena, kysytään ja kuunnellaan olettamisen sijaan, otetaan aidosti mukaan avoimuus ja hyväksyminen ja huomioidaan oma ja toisen asema. Ja ehkä tässä meidän suomalaisessa kulttuurissa niin kuin tämä viimeinen on ehkä sellainen, että mikä on hyvä tiedostaa, että erityisesti vähemmistöuskontoihin kuuluvat on aika herkkiä sille, että huomioidaan, että meillä on niin kuin tällainen historia, mikä meillä on, ja sitten, että ei puhuttaisiin heidän ohitseen ja kuunnettaisiin heitä heidän omalla äänellään ja kohdattaisiin ja kysyttäisiin avoimesti sitten heidän omaa tulkintansa siitä omasta uskonnostaan. Sitten näitä asioita, niin kuin täällä nyt jo on tullut esiin, että erityisesti tuolta koulumaailmasta tuli hyviä esimerkkejä, että kuinka monet asiat nykyään niin kuin voi tulla niin kuin esiin, että miten voidaan niin kuin huomioida. Monet asiat on sellaisia, että ne on ihan käytännössä sovittavissa, esimerkiksi työpaikalla, niin kuin, että otetaan nämä juhlat huomioon tai rukoilutila tai niin kuin nämä ruokavaliot ja muut, paastoamisajat, uskontokalenteri, vierailut pyhillä paikoilla, no tällaiset. Mutta sitten taas toisaalta niin kun toinen taso on se, että kun mennään sitten taas sinne lainvalmisteluprosesseihin tai päätöksentekoprosessiin ja näihin niin kun enemmän näihin niin kun yhteiskunnallisiin kysymyksiin, no meillä on aika paljon niin kun niissä tehtävää, kun me ajatellaan nykyään just, että kun se uskonto ei ole pelkästään kristinusko, vaan uskontojen yhdenvertaisuuden pitäisi toteutua, niin silloin monta kertaa meillä saattaa olla uskonnonvapaus ja sitten meillä voi olla joku toinen ihmisoikeus ja me joudutaan miettimään niiden painoarvoa ja että miten ne suhteutuu avaamaan näitä niin kuin asioita eri tavalla kuin aikaisemmin. Haasteellisia kysymyksiä. Palaan tuohon vielä uskonnollisten symbolien näkymiseen niin kuin esimerkiksi työpaikoilla, niin varmaan aika lailla ei ehkä sitä niinkään olla tietoisia. Meillä on tosi paljon vielä sellaista, että olisi hyvä niin kuin jäsentää asioita ja saada ihmisille niin kuin niitä jäsennyksiä niin kuin käyttöön ja tiedoksi. Elikkä, että jos tässä mennään siihen periaatteeseen, niin uskonnolliseen pukeutumiseen työpaikalla ei ole mitään laillista estettä, kun se ei ole ristiriidassa työturvallisuuden tai muiden työympäristön vaatimusten kanssa. Tällainen on se tiivistelmä. Ja meillä on ja sit teillä, niin kuin aika paljon tällaisia niin kuin lakeihin ja päätöksentekoihin liittyviä kysymyksiä, missä uskonto on osana. Me joudutaan kysymään useilta uskonnoilta, että miltä ne näyttää niin kuin niiden näkökulmasta ja ottamaan ne huomioon. Kun sanotaan, että moninaisuus on rikkaus, niin lisäisin kuitenkin siihen, että jos sitä hyödynnetään, ei se sellaisenaan niin kuin ole, mutta että jos sitä hyödynnetään. Polarisaatio ei ole pahasta siinä mielessä, että jos me ollaan eri mieltä ja vaikka säilyttäisikin erimielisinä, vaan enemmän niin kuin se yhteinen puute. Ja kaikissa uskonnoissa on keskeisenä lähimmäisen rakkaus, mutta että sitten muistetaan, että se tapahtuu siinä vuorovaikutuksessa, että ei sitten oleta, että kun minun uskonnossani ja minun näkemykseni mukaan niin tämä lähimmäisen rakkaus toteutuu näin, vaan sitten vielä niin kuin kysytään ja tarkistetaan ja otetaan huomioon, että mitä se sille toiselle merkitsee. Sitten viimeisin lause on Mahatma Gandhilta, ei ole tietä rauhaan, rauha on tie. Sillä tiellä mekin varmasti kaikki nyt olemme.
Radio Day. Näin puhui Uskot Foorumi ry:n toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio. Edellä kuulimme viime syyskuussa järjestetyn Onko kristinusko kriisissä? -keskustelutilaisuuden satoa. Tilaisuuden järjestivät Hämeenlinnan Vanajan seurakunta, Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeen Konstantinus-yhdistys.